Για φάρμε ραπατή και πια είναι ονειρτάν και τεριτάνια, μανάρα κανείμουν σε ποιο ονείρα και τον πούσκο, σε ούτε καρυβενείς μου αϊζόα, ατό να τον φαντάραν, αν ζιάν, νη φάσα λαμάν. Είπα έτσι γιατί ο Ιανρουάν τσι για σε τίτα μνήρ, νη αν ρίσακα, ταμ τα παπούλα να ρίσακα, σας ατσού σκούτρ, τι αλό απ του ίσνα, λι λουαγεύτα, τι αμψέμουν, τον πουνατσάραν, σε τσι γιατί άσσαρα, λίζα, τα μνήρ τσι για αν ρίσακα, σας αφουλούπκ, τα μπλένε σε καζαβούλου που τα μπλένε, επειδή πίνουν να τάνε τη ρε σε καβή φιμπρόμα, να μειωματία τη Σένου, έτσι και αν ρουάν, η ομλαφή τέχνη μου σαν μάρκα, τη την μαζάρα σε λίνα, τη μια τσομφάντα να νύβεν δύο κατσάν καραντρό καταραβεντή, να νύβεν δύο κατσάν καραντρό σιρούνεφα, να μάνα σε μέσα μνή σιρού, τον τρώ σιρού, βίτε αβυσάν σε καν σιρού, τη μη τον ρατσικιά στη ζώα, νοτ μαζάρα, γιατί είναι μια μαρίτα να σαν φιμπρόμα, να μειωμσάνε. Είναι έναν τον μάτων καστινάντων, είναι αύριο το φακτορ του ρίσκα, σαν είτε πίτρα φανάμπρν με τη φούμε και απορούν κατσαντίζια, ως νιούνα φσίωνε, ως νιούνα με το φιούμπνε, αγώνανε ματαρανάζια, μπρεζεκοί διαγνωστήκια σαν, και ως νιούνα φιτσαπούνα, και αν εμφάραν τσίκια, άρα χαρακνήσε μέσα τσίκια πιένιάνο, η μαναώνα, η ρίσκα μπανουή, η ρεούλα σε μισή φιπρόμα, να μιούμα καμ τον ραβούακ. Είναι ωραία, η τσαμπλεβή, ο τσνεώνα, η αμαρίτα, να είστε και γη, σε αυτό το τίμημα, αλλά κάσι, μην σλίσμα, βάστε και ρίτα. Ο τσαμπλεβή, η ζάνε, μισή φούν, να το επαρουάζανε, αβιτή φίλα. Τη φούνιουα, μισή φτούσαν. Η ομλή, ανούφ, μαμούνουν οι τσαμπλεβή, είναι, σαν βίλη, τίση μουσκυλέρ, σαν μια μαριτανάζια με την σιαντιφύχια, μισή φιφτούσαν, μισά βρα μανίρια, τε εισένω ατάω βε φιπρόμα να μειώμα, λέει φιπρόμα να βε γίνα μας μια φανή, φιπρόμα να μειώμα, τε ρεσε κατερμίνω λουσίφου, συντήζια φανακραϊάν, λέω, τη ζημάζαταν πιένω, να ζημάζαταν του κτήρα, μόνο εντερπρετασιόν τη διαγνωστή και νομτήνω, φιπρόμα να μειώμα, φα, ανακραϊάν, λέω. Τη λίγησε αν τούγα τη, γιατί να τη αμφμπολούαν τη δε ζήσανε, φιφτούσανα, είσαι έτσι μη φάτια γούμα μιάτα να μείνσει. Θα ματούν ήρλα μισή φιπρόμα, μανζαρβέ, αϊτά να μισή μισούμα μιάτα να όμτρα μτζάσα, τη φαρτά αφα μείνσει νήσανε φιπρόμα, τη φαρτά αφα μείνσει, νου νήσανε λίγουμα μιάτα να σανίσα, όλα σαν αφα μείνσει λίγουα, νη φιπρόμα τσιά τα ούρανα, η φάτια γούμα μιάτα να μείνσει. Δεν είναι φιφτούσαν νουφουνί, νουφμαμούνι τρανζάζ. Τι λέει νουφμαμούνι τρανζάζ αίγουα, μισή καράζαν ένα κτήλου. Τι λέει τρανζάζ ήταν, λέει ο ανάτην είναι λούζαν, είναι να το βε, αντομέτρ. Είναι μισή αντιμικιός είναι, είναι να σβεκτά μνήρνου, ρίφα μισή κρούλιν, ρίφα μράρακα είναι αμφτώνα, τούχνια τον καβαν αυτώνα, είμα βιβέτη, μισή κρούλιν, τι γίνει σαν ο ανάτην ρίν. Και οι φιλανίν του, γιατί μισθούν μανάρακα, τι γίνει να το βε, είναι όμως, τι σαν τιάνας για μπτήμα, αλλά κάτσε πάπα, σου μου και, να, το καβιτέρ, δεν φτήνιάζει. Λέω, για να κάνει και όντου να ζάνε, την μανάρακα φαρούα, να το βε κούσε, σου σιρέζ. Την φατήλουα, γιατί οι φιλανίν του, είναι να το βε, κούσε, εντερσίσελα, να, εντρα μυράλ, δεν ζάνε αντιάνάζε, αν την σιωτιφίκη, αν είμαι 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 σιωτιφίκη, αν να λένε φιλανδίνρα, ατόν δύο εντερστησιέλ, τη σύρρυπα μφούντουα, τη μτουμ ψυχελκύλη, πατστούγα τη βίγγιζα πει, αν ρωάν τη ραπή, στούγα τη γίγγιζα πει, ακέλ παλιτικήλιζα, τη μτουμ ψυχελκύλη, τη αραγωγό ήταν εμνή συνδασίν, τη κουβέρτα φορτουή του, ζαϊ του κουτήρα, να νο οικογραφία, να ιουτηρίς κλεούλα, τη με του ήταν εμπλάν εμνή ζωή, τσέκο, 5 μιλιμέτρα, ούρσα να ουρσάν, τη με του ήταν η οικογραφή, λέει ίσπα, με το την αλασανγκία τα πέ, την αμέσως αντιμέτρα μαρμαρ μίνσνια, νι φιλαραν λίγη αρμέτη, αν ράκουτρα νι, νι τυρίς ρεμαντούλ. Τελείς κούγα, με το ανακραϊάνι, mety hoe aty ambony, aty ambany, aty akapia, aty akapanana, arakaraka izay toerana ipoirana eo a, ary mety ho maromaro ihany koa izay ilay atao hoe polymyomateux, izany hoe fifitosana maromaro, mety misy atao amin'ny avia, atao amin'ny avanana, mety misy aty ambony, mety misy ihany koa avy aty ambany a, samy miaraka amin'ny fonto daholy. De inona ny antony mahatonga azy? Ny antony mahatonga azy a de tsotra ihany. Any tsy hoe tsotra moa izany fa antony anankiray, anankiroa. Na resaka hormona izany izy, na mihoatra ny tahan'ny oestrogène ao anatin'le vehivavy anankiray, vehivavy ihany aloha misy fibroma fa tsisy lehilahy misy fibroma. Mihoatra ny tahan'ny oestrogène ao anatin'le vehivavy a, de ny oestrogène rehefa betsaka de manjary mitôzy rehetra manerana ny vatan'le vehivavy a, mora mitombo kely daholo ny atao hoe mitôzy de fitomboana sela. De le fitomboana sela zany a lasa tsy normal zany fa misy fitomboana miopapana, de zay ny anisan'ny olana anakiray zany hoe ny ekseana oestrogène, fioarany tahan'ny oestrogène ao amin'ny vehivavy anakiray a, de mety hahatonga anazy a anao fibrome. Fa eo ihany koa mety hoe azafady tsy miakatra ny tsy de miakatra loatra ny tahan'ny oestrogène fa moa zany a mifanile izy anakiroa, rehefa miakatra ndray de midina ndray, rehefa midina ndray de miakatra ny anakiray a, hoe defoana progesterona, hoe tsy misy progesterona mihitsy a ilay vehivavy a, de izay no mahatonga anazy a manao fibrome. Zay zany ny antony tena antony tena antony a, hoe na le olona le vehivavy a manao ekseana mihoatra ny tahan'ny oestrogène na tsy misy progesterona. De ny facteur de risque hoe antony zany a, ny fepetra mety hoe vao mainka amin'ny mahatonga an'le olona, efa misy zany le hoe problème na hormonal a, efa misy le hoe mihoatra ny oestrogène ao aminy na tsy misy ny progesterone ao aminy, de mbola misy an'ireto a zavatra ireto amin'le olona, de possible izy a manao fibrome. Eo ny resaka hoe familial, hoe misy le mamany a de mety manao koa le zanany vavy, de eo a le problème hormonal anteneniko teo a, mety hoe misy produit a azafady misy produit ho an'le olona, produit misy oestrogène io zany a, zay mahatonga ny hoe aza mihinankinam-poana na aza manositrositra foana ihany koa, na zatra hosorana eny amin'ny vatana eny ary a, indraindray misy oestrogène, misy produit a zay tsy hotononiko eto a, be oestrogène be mihitsy nefa de be dehibe ny olona mankafy sy mihinana azy a, reny anisany hoe mety hahatonga ny olana fibrome. De eo a ny fioarany lanja, hoe matavy loatra le olona zany na ngeza loatra le vehivavy a, de mety anao fibroma ihany koa. Eo a ny nulliparité na ny tsy fiterahana, ny olona tsy miteraka koa zany a de mety anao fibroma. Facteur de risque ho izy afa-tsy hoe tena antony hoe tena zay a, hoe izy tsy miteraka rehetra de ho anao fibroma daholy. De ny menstruation précoce, zany hoe ireo ankizy vavy a zay tonga fotoana aloha loatra, alohan'ny roa ambin'ny folo taona, ny zavatra mahagaga nefa ny tahozany a be dia be ny ankizy vavy hita hoe raika ambin'ny folo taona, de tonga fotoana de ireny koa zany anisan'ny facteur de risque mety anaovana fibrome rehefa le bebe. De ny farany a ny consommation ana alkôly, ny fihinanana alkôly be loatra, be dia be ny vehivavy a izay misotro alkôly, tsy voatery hoe toaka fa mety hoe whisky, mety hoe divay a, de ireny zany rehefa hoe be loatra ihany koa no sotroinao a de mety anao a fibrome ianao. Ny taona de arakaraka fa reo anatin'le hoe taona mampiteraka anazy de procréer de mety hotratrany daholo, fa amin'ny ankapobeny a eo anelanelan'ny telopolo ka hatramin'ny dimy amby efapolo taona, eo zany ny tena mitranga le hita hoe misy fibrome ny vehivavy anankiray. Ay antony anankiray farany, facteur de risque farany a saiky tsy olazaiko satria fa tsy misy mampiasa intsony izy ity amin'izao fotoana izao a, taloha misy an'le dispositif intrautérine na DIU a misy cuivre, de iny koa anankiray anisan'ny mety mahatonga ny vehivavy a anao fibrome, fa izy moa zany efa ny nivoatra ny teknôlôjia tsy misy mampiasa intsony izy io amin'izao fotoana izao a, de saiky tsy ho tanisaiko fa tanisaiko ihany satria mety misy olo hoe mbola nampiasa tany nanana tany ohatra. Zay zany facteur de risque mety azahoana ny ampitombo an'le fibrome amin'ny vehivavy anankiray. De ohatra ny ahoana ny fisehoany? Ny fisehoany a de matetika arakaraka le toerana misy anazy ao anatin'le tranonzaza hoe inona ny zavatra miseho amin'le vehivavy anankiray. Fa ny tena tranga matetika piseho zany de hoe mandeha raha ivelan'ny fotoana, ivelan'ny regle zany a ny vehivavy anankiray. De indraindray a mety matetika ohatra hoe ray volana anatin'ny roa telo volana eo amin'ny enim bolana eo mandeha io raha io fa raha tsy de manaitra loatra de tsy de taitra fa rehefa tena complike le izy a tsy ahoany tsy ahoana eo a de mety anao hemorazi be mihitsy tena hoe tatazana amin'ny lamba de iny zany urgence tsy maintsy mandeha hôpitaly a amonjena ny aina satria very raha le vehivavy amin'izay fotoan'izay mariana fa ny endomètre a le hoditra manify ao anatin'ny tranonjaza iny feno lalandraha de iny a mora misekirolona kely mahatonga an'le vehivavy a manao hemorazi ny manaraka de tsy normala ny regla mety hoe tonga amin'ity a de tsy tonga manaraka de aveo misy mifanakai kely a melanelana latsaky ny enambe folo andro ohatra izay ihany koa mety hofambarana fibrome de ao a ny mayone marary a na mampiasatra ny andovany iny any vehivavy rehetra le ohatra ohatran'le marary a rehefa le tonga fotoana reny nefa tsy tonga fotoana akory de arakaraka le fitombony ao anatin'ny tranonjaza mety hoe mitombo mankany ariny izy a raha mitombo mankany ariny izy a de mety manery ny nrectum na ny lavabody zany amn'izay fotoan'izay a de mety mitohana matetika le olona raha ohatra ndray izy ka mitombo mankaty aloha satria zay mifiravitra izy eo anatin'ny vatatsika ao a de mety manery ny tatavia de ohatrany hoe tepipi foana de mandeha mpipi de kely ny mandeha de ohatr'izay de mety hoe fibroma ihany ko mahatongan'izay de ao rehefa hoe tena angedabe le izy a izy tsy maheno hoe le izy zany a tsy hoe sapaina ny kibonao de eno hoe mivonto ny kibonao fa tsy maintsy hoe fizahana manokana nahitana hoe fibroma le izy de eo amin'ireo vehivavy sasany zany reo hoe tena angedabe le izy a de nyranjo ny eno mararina ny vatapehany satria voelingelona ny fikorinany raha mankany amin'ny tongotra de iny zany a rehefa le ataony investigation rehetrarehetra de hita hoe ay misy fibroma manery a ao amin'le tranonjaza ao a de manelingelona ny fikorinany raha mankany amin'ny tongotra de mazava loatra mety hoe tsy ampiraha le olona satria le manao an'le mandeha raha tsisy lerany eny a na mety hoe manao hemorazi matetika de mety manao anemi de ny farany a ny olona manao fibroma ihany ko a de raha ohatra ka hoe aty ambanimbany ny toerana misy an'le fibroma rehefa manao firaisana izy a de maheno hoe marary a any anatin'ny tranonjaza averiko indray a rehefa manao firaisana de maheno izy hoe marary any anatin'ny tranonjaza iny moa zany raha ohatra hoe tsy haitsika de ilaina mandeha manantony dokotera manontany hoe marary a marary ohatrany ahoana moa le marary tenenin'izay io zany atao hoe disparenia moa zany ny fitenina dokotera azy de ohatrany ahoana indray a raha ny fiombony a de ohatrany zavatra mivonto rehetra miamitombo le izy de nytenengo tare hoe mety ho milimetra kely a ka hatramin'ny santimetra angeda be ny mety ho fitombony de le izy rehefa alana atao anaty kibo a satria misy manao tsabona amin'nylalany hoe intervention chirurgical zany manao alana le fibroma de zahay fa nahita tranga anankiray a tena dimy kilao izy ataoko hoe mahi a tsy vaventy le madama de nanao torsion tapoka satria le izy a andraindray rehefa le atiary am'le nofo voalohany indrindra rehefa le am'le somuke misy an'le izy a de mety mivonto makaty anaty tranonjaza de indraindray le izy a ohatra misy fakany kely zay de ohatrany zavatra misy fakany rehetrarehetra mety hoe misy fihetsika tampoka tsy nahanatao a na ny bata zavatra tampoka na ohatra any de manao torsion izy zay dokotera tordu zany hoe miolana le fakany kely iny a de tena marary tena tsy zaka tena ohatran'ireny le abdomen aigu ireny de nijerena le izy ohatra zany nitranga tamin'io namana io a de nijerena le izy a de urgence moa de tonga de hita hoe fibromana izy tena ny arakaka hoe ahoana izy mahi a fa nalana atao le izy tena dimikilao a fa izy nefa zany tsy hitanao hoe afaka manao pataloha tsara afaka manao slima tsara izy tsy maninona mihitsiny a fa rehefa nididina le izy de na dimikilao ny lanja le izy mivoaka atao zay zany fiombony hoe miakatra ny adiry manko nidika ny volima mitengy azy de mizaka tsika manaja nyteny malagasy a miakatra ny adiry ny fibroma de ny fiombony faharoa de le manao an'le morazi io zany tena manahirana ary matetika lasa urgence foana izy raha olona nefa nahita tranga anankiray a mararoka zay fa tena nanahirana fa tena eny tatazana tamin'ny lamba de tena tsy maintsy hoe niditra hôpitaly teony eo de tonga de maika be zany nanaovana ny fandidiana tokony ho natao de ny mety ho fiombony ihany ko a Ditsy mahazaza le vehivavy raha ohatra ka hoe mbola tsy niteraka na mety efa niteraka izy, misy le fiboromany fa mbola niteraka de tsy mety mipetraka le zaza satria somary sarotra ny fitsahana ao anatin'le tere satria voelingelin'le fiboromana, indrindra raha hoe ngedabe le satra ohatra hoe kely indray le izy a tsy atahorana, fa raha ngedabe le izy de voelingelina ny fipetrahan'ny zaza ao anatin'ny tranonzaza. Ohatrohatran'izay amin'ny akapobeny fiombony de ny amatarana azy a efa mandrosa ny teknôlôjia de ny ekografia zany ny aingana indrindra ahitana azy a ry zareo ny anatra manokana momba ny imagery medikala tonga de mahita hoe tsisy dinika mihitsy a fa tonga de hoe fibrome io a, tonga de hita ny abeany a, hita ny toerana misy azy a, hita ny any koa ny lanjany a, de rehefa tonga any amin'ny gynécologue ny obstétricien de miara-manapaka ny marary a sy ny dokotera mijery an'le hoe bénéfice risque hoe inona ny traitement ho atao, de arakaraka le toerana ozy a teo a ny amin'ny de teo ny abeany a hita eo ny poziny. Fa ity ny tiako manampiana kely an'le izy hoe misy ny possible a aty amin'ny colle mety misy miome ihany koa satria mbola le fonony iny a ho an'ireo mpianatra medisina zay nanao anatomia tamin'ny terminal koa sika nanao an'io raha tsy diso a, de matraty ambany aty a voasarinao daholo, misy nofo anarina daholo satri amin'ny colle, de ny partian'ny colle iny a mety anao a miome na fibrome ihany koa, fa zany hoe tsy betsaka le izy a fa tranga tsindraindray ihany. Zay no mbona hoe ohatra ny ahoana ny mety ho fiombony a, de ny diagnostika nyteneniko teo hoe ny ekografia mety hoe ampanao scanner ihany koa arakaraky ny zavatra ahitan'ny mpitsabo eo ny hoe ilaina manao scanner na manao IRM. De ohatra ny ahoana indray ary fomba fitsabona azy, ny fomba fitsabona azy a na didina le olona de alana le fibroma zany hoe sokafana le uterus a de alana le fibroma arakaraky le poziny ozy a teo a ny toerana misy azy sy ny abeany hoe manelingelina sa tsy manelingelina, le olona hoe mbola tehiteraka sa hoe efa tsy tehiteraka intsony na tsy afaka miteraka intsony a, zany ny kôdy daholo. De ifampidinihan'ny mpitsabo a sy ny marary hoe iza no mety amin'le olona, satria raha tena angedabe le izy a na tena manahirana de na hoe tena manao an'le polymiomateux de tena feno kely be dia be le tranonzaza de mety miditra amin'ny atao hoe hysterectomie na fanalana ny tranonzaza ny chirurgien. De ny hysterectomie a tena saropady a, tena saropady satria ino mitondra ny aina ho antsika vehivavy a, ny vehivavy raha tsy misy tranonzaza de tsy hoe tsy vehivavy izy akory fa manahirana. De ny fanaovana hysterectomie a tena mila fifampidiniana an'le bénéfice risque, mila consentement an'le vehivavy hoe manaiky a tompoko a fa ho alana ny tranonzanako. De zay vao manao ny intervention, zay manao ny intervention hoe alana le tranonzaza mbola veriko indray a ny fibrome tsy mivadika ho mamiadana mihitsy fa tumeur benigne izy io. Fa matoa misy olona anakiray nao fibrome hono de nisy cancer a, honohono daholo zany fa nitranga mety hitranga hoe ato eo a misy an'le fibrome atao aminy, tsy ny faritra rehetra ny uterus ny rakotro le fibrome fa mety hoe parti kely a de ny parti hafa sanatriavina namorona manokana an'lay homamiadana diny zany a afandray sady misy fibrome izy amin'ny fotoana zay a misy an'le homamiadana de mandeha daholo ny traitement an'izy anakiroa miaraka. De ny tena marina ny mpiaina eo am'le hoe raha ohatra ka be voka izy ohatra zay le fantanina tamin'ny heriny raha tsy diso a hoe be voka le olona nefany a misy a fibrome na misy miome. De ny teny a teo hoe mety ny olana mety mbola esekina implantation zany hoe tsy afaka mametraka zaza de olona iny noho zany zavatra hafa mihitsy ny tsy mipetraka le zaza, fa raha ohatra hoe lehibe tsy mandrakotra tanteraka an'le uterus le izy fa parti kely ny tratra de misy ny parti zay atao hoe parti saine salama zany a afaka hipetrahan'le zaza, afaka mandeha ny nidation a de mipetraka soamantsara le zaza fa ny atahorana de mety ho afa-jaza le vehivavy. Zay zany ny atahorana satria le tsy milamina le iny izy teo le mukeuse a uterine ao anatiny ao a hipetrahan'le zaza. De mety ho entiny eny ihany le voaka fa teraka prématuré izy. De ny manaraka mety anao placenta prévia, io le hoe tsy mipetraka amin'ny toerana tokony hipetrahany a ny ahatra, io ahatra io mantsy a misy toerana tokony hipetrahany Dhe rëfa isë në cimpirë kam të në të këndi pjeqan zevë, në i panas me këtë janë, nga më bëjë, na në mbunja, na të jam njëllin e fina, të jam njëllin e pana, na rë jam badhja, për më në plasen të prej fjale, urla ma të të këtë, smarë të jam mana ka këtë në kolla ti, anë në mpeqa ka lea të ti, mana irë në të smenë cesarinë, në masa patu të të pëjë të rëk, të njëllin në farë në rëzë, të në lepe, le fibroma, të misurit artikulasan si një të rëzë, anëve, si më të mpësara, I le sa sa u kipë, sa të le të erë në i të mbunja, marë në hëjë elastikja le uterusja, le të anëzaz, pa në i sanëra, a fu feta janë, ne i të mbunë le sasa, dhe në lasam të tëra ka, a sasa atove, ato në të këtëre, pe të poa la nesansa, pe pe enë, në, sa në a laca këni, a rukëlos të manzatua, në sasa të tëra këla i, vifavja, misi fibroma, në i sasa në, ra uoqa këve, bifuka, le vifavja në kraj, në misi fibroma, dhe lana, në ramas ma nukana minësënja të pasalamani mandra patu nga terma mandra pa atiraka, na jeo pa atira na janë kjuar, rritën sa vërëm e të më trangë, rrështë e të në më të mbore saza dhe om një prujmena të zemë trimestra jeo, misli atove nekrobioza septik zanve zenë fëmba të suta e të një nëzja levë në oazi Ndike në nekrobios, nekrozja, nekroz, nekrozja më tukëtër, repa ju në dike të ju më atë lisil. Dhe cimis mikroba ma munon azja, patu nga dhe levë në azja mësoti, dhe fibrom, dhe repa në më një trozja më trimestre janë kjua, dhe nënë dhe fja karantan dhe prozesteronësja, në prozesteron në në më tazë në në nësazë o kibu në dhe fa, ta dhe tjuzë ja, dhe mja karantan dhe prozesteron në, dhe midëna, ni a bien lai a ini stu de le fibroma om le fifa verna krai ni le fibroma zany a ra ohatra ka vely ary ia ivelany le any amle sosiereux na interstitiel zany le kosfaro le kosana ivelany indrindra de tsy de manelingela loatra ny fitondrana vovoka fa le somuke zany le ho kakely indrindra iny mety hoe mamy azy le hoe problema na I pitran di sasa, na mitwe, wafat sasa di ula, na mitwe, utera katsitunga furlan sai. Deni, vifav misfi broma ta di tiwa, fa miakata funan riska nuva ni morasi. Na apre deliveransi wa, na aninatini, manjitini yakusmona, ania zemuzani. I felan'ny accouchement mety mona morasita koa izany tena mila surveillance strict ve tena fanaraha-maso akaiky dia le izy a ny zareo mpahayanazy zany hoe ny gynécologue a ny obstétricien a no manapaka hoe ty satria risque foana na ho atao césarienne raha dia risque foana ny morasi zay moa tonga le hoe mila surveillance akaiky kely a mila bloc opératoire ary fomba dia efa miandro eo ny rasiny rehetrarehetra satria raha mitrangy zay morasi zay a immédiatement donc c'est une perfusion une oule une et c'est mon tour de vie mais la fin de la masse ou de mais la fin de pas qui est sur matre mais mon dislat ça n'est nous en essence sérieux et mon dislat en plus nous avons tous ça et alors ces arènes là n'est pas là nous avons tous ça ce matin là attendez là faut passer un des fois ce matin là des humours sérieux mais en dernier jour sans arrêt ça n'est pas un attaque si ça se trouve non matin t'en as ny tira any amin'ny toeram-pitsaboana raha vao mitsaika io zany raha vao mandeha zay resaka zay dia ny excusetsika foana dia hoe anka le vola nge dokotera ekeko hoe le vola fa tsy misy mavidy aina fa ianao zany tamin'ny heri nisy nyteneza zao tsy maninona mihitsy dia za ve zany mila ilaina fanaraha-maso akaiky ny teknôlôjia io iaho efa mandroso a tsy any amin'ny tena hoe ambany vohatra be tena lavitra andrina nga no hoe tsy mampanao ekografia raha sazy na i dokotera fa raha ti andreny vohatra raha vao mitondra vohaka zany ianao mitraindray raha vao mitsaiky iny a manao CPN précoce ianao a nanao test de grossesse ianao hoe positiva tonga dia miteny dokotera hoe mandehana manao a ekografia iny zany ny ahitana azy a faran'izay aingana indrindra fa ilaina foana ny mailomailo izay nyteneniko toy zay hoe na anao voabasy raha misy fibroma ianao a na anao voabasy ianao a ananao césarienne ianao a risika foana ny hemorragie hemorragie amin'ny vehivavy bevoky zany tena tena enjana, tena enjana. Ny fonjena amin'izany tena mandeha amin'ny segondra sy ny minitra fa tsy amin'ny ora. Fa tena segondra sy minitra mihitsy ny enjena, izay moa tonga any amin'ny teny hoe miteraha, miterapitsapona. Na maheno tena antsika atsika hoe tsy sarotiny a, salama be a, nihinankanina tsara, na vita ny vaksiny rehetrarehetra, de amin'ny toeram-pitsapona ihany mandeha miteraka izy, izay risika izay ny tsy ampozina ary na ny dokotera ngendra ndray tsy manampo an'iny e. Fa tena mitranga tapika iny de tena raha sanatritsika hoe any an-trano ny tratran'iny a, ny mbola hitady taxi, mbola hitady inona, mbola hitady hôpitaly, ataoko hoe vita daholo ihany zay rehetra fita nandeha ataoko hoe ny fitadiavana raha fotsiny ary de efa tantara mety anahirana ampirisihana ny vehivavy rehetra zany mba amin'ny toeram-pitsapona no mitsabo a, no miteraka de manaraha maso ny voaka tsara, manomboka izy mitsaika, mandra-pahateraka. Eo moa zany hoe ohatra ny ahoana ny fitombon'le zazao a, raha somary hoe kelikely zaza de efa miomana amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe miteraka zazakely tsy ampilanja zany a, de be dehibe ny zavatra miandro hoe atao an'le finosina reny a bebe kangoroa ve, iny moa zany zao ny tena mandeha hoe atao bebe kangoroa a, fa mety ndraindray tena hoe mety milalao ataona toko ve satria tena kely be a, de zany rehetra zany a ilaina fanaraha-maso akaiky daholony. Efa nytenenako teo hoe fitsaboana zany na ablation, alana le fibroma na miditra amin'ny histerectomie, mbola verikonay hoe io a manazava ny gynécologue a, ny obstétricien, chirurgien hoe ohatra zao le zavatra misy ao aminao a, ny sary amin'ny échographie azo aseho ny marary a, de jereny miara-mijery hoe io a, de miteny izy hoe ohatra zao ny zavatra miandro raha zao ny atao, ohatra zao ny zavatra miandro raha zao ny atao a, de ny fanarahandro tota hoe zao zany no atao amin'ity vehivavy ity. Satria raha ohatra kosa ve izy hoe dimy amby telopolo taona ohatra de mbola tsy niteraka na hoe vao anankiray ny zanany, de izy nefa mbola te hiteraka de le nytele fibroma tsy de manelingelona loatra, de mety hoe ablation fotsiny ny atao. Misy mpiaino azafady, tena fa tena tsy mahita mihitsy fa variana be, manao ana tompoko. Miala tsy ny nampiandry a, variana be miondrika atao anaty taratasy a.
Ohatra
ny makatoerana tsara na fa somary tapatapaka kely zay mety
le hôpitaly mba misy mpandidy rehefa mba hiteraka, hôpitaly misy mpampatory rehefa hiteraka, fa tsy mbola vo eo le hôpitaly indalanao hiteraka vo hiantso ny mpampatory,
aiza mpampatory de aiza mpandidy,
aiza mpandidy,
tranga tena misy zany,
tena miainana zany,
tena tsy afenina fa tena misy zany,
zay tena ny segondra tena mikonty be. Ary io ny resahako amin'ny namana ndray mandeha zay satria ohatra ny manany any andeha ny ambulansa tsy misy olo reny, zay miteny hoe iainanay ao satria mila raha maika tany amin'ny azy raha zay paralo anami fa raha minalaina maika tany tamin'izay satria miteraka de tsy maintsy mila zay. Fa nytiako anontaniana atao dokotera hoe io ve ny antony zany le meomana fibron ve ny antony le vehivavy eo bevoaka tendrandray mbola misy raha foa, ary hita amin'ny hita rehefa manao eko ve izy hoe hita anao fa bevoaka de efa misy meoma ao anaty anao, fa de tena tsy tazana izy io fa tako n'le bevoaka de ny de fotsiny tiako anontania satria matetitsika moko eny koa hoe efa bevoaka efa telo volana efa volana mbola misy raha mandeha ihany de hoe sao de le meoma ve sa fibroma ny zay ihany defa veo fa
misaotranao nandrafandarana. Marina le teniny teo hoe amin'ny toeram-pitsaboana misy mpandidy a, de misy reanimatera tena marina iny, fa le izy zany tsy hoe lasa mamelanay dokotera indray raha iteny, fa zavatra misy hitan'ny olona le izy a tsy afeniny zany a, da be dehibe ny hôpitaly raha ny eto andrenivohitra be dehibe ny hôpitaly prive maniry ohatra ny anana, fa misy amin'ireo hôpitaly ireo a manao an'izay zavatra hoe efa tonga le olona de mbola ho atsona le gynécologue a, de mbola hitady réanimateur, de reny kosa zany a zama mangataka hoe fiaraha-miasa amintsika samytsika etsika samy dokotera sady fanatsarana ny kalitao an'ny servisy omena ny olona tokony ho pare foana ao amin'ny toeram-pitsaboana isan'andro san'andro ny personela ilaina amin'ny urgence mino fa ahin'ny tompony reny a toeram-pitsaboana reny zany de nyteny izy vera hoe hita aveo izy sady misy broma mbefoko de hitaka hitany ekografi hitany ekografi tsara mihitsy le misy hoe iny le raha mandeha iny mihitsy ny tokony ampiay a hoe ianao be vokany eo misy raha mandeha de misy a be dia be manao an'izany ka fa tsy maninona mandehana dokotera de manaovany io mankony a tsisy mandeha milahatra hoe milahatra anao ekografi tsisy an'izany fa tsy maintsy mahazo a taratasy fangatahana avy any amin'ny dokotera vao manao an'le ekografi fa misy mihitsy zay le hoe le zaza mipetraka de le raha mandeha mety tsy misy nininonao fa fiziôlôzika naturel amin'le olona iny a zay nefa pozin'le uterusiny eo fa matetika misy zavatra ao misy fibrome ao anatiny ao a mahatonga aniny raha mandeha iny de le nyteneniko te hoe fa hita le izyka de eo amin'ny resaka zay le hoe ekografi zay zao ny olana amin'io hitako be deibe ny anany any de za eto zany tsy mampaninana amin'ny tenen'le izy a tsy zay toerana rehetra anaovanao ekografi a de mahay daholo le olona mpanao interprétation ao fa mbola veriko indray a ny ekografi io a resaka imagerie médicale io de ny ankizy manao imagerie médicale tompoko a de mianatra telo taona ao arinan'ny mahageneraliste anazy mianatra manokana imagerie médicale raha tsy diso a izy zay manao concours mihitsy aloha miditra ao a de mianatra manokana an'io mihitsiny a izay vao mikitikity aparay a zay vao mijery an'le olona fa raha ohatra ka hoe tena olona na nianatra imagerie médicale no manao an'le ekografia de hita io tompoko fa raha io ny teneninao hoe tsy hita de nidika an'izay a olona tsy ma iny manipule an'iny sonde iny karazana sonde iny nge misy be dabe de na ny karazana ampiasainao ary a misy karazana sonde ampiasaina manokana ahitana an'iny mety hoe mampiasa an'le sonde andeo vaginal ohatra vao hita fa tsy ety am'le le ty ambony le manesiny kibotsiny de hita ty mety hoe mampiasa andovazinala mihitsy vo hita le izy zandretrare zany zany mila fifampitezana ny fiainana tsy fanomezatsiny ny zavatra anina fa mifanarenana zany azo atao foany de tsika mpiana za zany tsy mampaninana mety hoe misy hotezitrarany sasany zay zany tsisy dikany tsy hoe tsy any le izy fa le izy kosa hain'olo le de tokony mba hoe zavatra azo antoka no metsika ny olona satria ny volany lany a ny aina no ananitsika de mba hoe amin'ny toerana azo antoka manao ekografia tsy mandeha am'izay toerana hoe tsy azo antoka misy a misy le hoe amin'irenyle hôpitaly prive reny a manana ekografia zareo a fa mampiasa ankizy a ny anatra manokana ny maseri médicale fa tsy hoe izy eo ihany no manaona ny aparay eo mazava loatra zareo ino ty izy teo synécologue sy ny ekografiny amin'ny obstétricien zareo efa mahay manipule an'iny efa ny anarany manokana iny amin'ny resaka uterus fotsiny a de ainy fa iny zany a mbola veriko indray hoe manahirana resahana manahirana tsy resahana manahirana fa mila mailomailo de zay zany fa ny teny a ho an'ny ramsete hoe raha misy normalement zany io bevoky io a tokony misy an'le hoe amenore mijanona ny fotoana an'le vehivavy ka raha ohatra hoe misy raha mandeha eny antsefatsefany eny a de tonga de mila mailo hoe misy inona ao a misy so de misy zavatra tsy mety ao de ilaina ny jerena fa tsika zany io resaka fitondrana voaketo amintsika malagasy amintsika afrikana be deibe ny atao hoe hevitra diso a sy ny tabo mandeha ao anatin'io de renrehetrarehetra reny a mila hitsy daholo satria mbola veriko indray hoe matoana atao ny teny hoe mpampivelona de misy dikany ao a rehefa bevoky ianao a de ny chance cinquante foana fa tsisy hoe bevoka de 100% ho teraka soma tsara fa cinquante foana fa ilaina ny mahay loatra ny amboalohano ia te hoe vo mitsaika le zaza de manaramaso ara-dalàna mila miomana zany raha ohatra moa sendra ny accident de mila mikarataka hoe ahoana ny afahana mitandro an'le fahasalamana satria ain'olona roa no tandrovona amin'io a fa tsy hoe de zaza ihany na le reniny ihany fa de reniny tsy de zaza miaraka tandrovona daholo salama tompoko izy ny sms nyvadiko tompoko miasa any amin'nyfaritany de avy any de nanao firaisany zahay de misy mivonto ny fivaviako sady marary be tsy ao anatiny fa amin'ny sisiny mety hoe inona no mahazo anazy zany de azoko le zavatra azoko tsaina le zavatra teneninao fa tsy hitako dia ny problema ohatran'io a mila jereny dokotera mihitsy mandeha dokotera ianao a dia mampiasa namanao tousse vaginal izay dokotera na mampiasa speculum zay voafantatra hoe inona ny antony dia manatona dokotera misy mpiaina nankiray manao anao tompoko allô
verina kely mahalina be ty resaka ty
mahalina
ioana kely anapiko an'le fanamariana nataonao teo fotsiny a rehefa le am'le fatina ablationko le tena fanalana tamita zeny de tsy maintsy atao fantomany izy mifatrika izy fa tsy nyan'le vehivavy rery mangatanaasinyan'ny vehivavy le lehilahy moa rehefa tena hoe mitsa bloky le vehivavy de ohatsy miatsiaro tena ntsony de le lehilahy rehetra isy anongalany anaony aninareo de ray mpianakaviana rety tsy maintsy hoe izy mivady foana zay vao mandidi ny dokotera fa tena saropady koa le resaka fanasorana
saropady ny resaka hoe tranozaza
de fanontaniana somary manitikitika hoe satria fa somary nytenitenenao daholo teo any ny atao mahatonga an'le mioma na le fibroma satria zay taloara zaymahatona vao zavatra ro samihafa mitsyray any fanalanjaza matetika kokoa ny olo io mbola resaka koonoono koa sa de moa koa moa mahatonga an'le izy any amerana ny moa amin'ny tanora amzao fotoana tyhitrana tsy so de mba zay any koa zany deteny olona hoe sode manala zaza matetika ho amin'ny taloha tany de mahatonga ny koono mbola resaka fantatra hoe zay zany ny ro manapahaizana no
zay tsy manapahaizana zay
le resaka spesialiste ny mahazay koa marina mihitsy la nyteneninao teo satria zaho mahafantatra olona mbola nianatra kely taona tany an-drafy zay izy fa tena
aeto amitsika misy zao ka
spesialiste ny mazeria medikal na tena olona kaiky ana fantatra
ihany tompoko ny fanontanizany hoe le manala zaza ve ny fanalanjaza tsy nyteneniko le antony tary aloha ny antony iaho teo a de ny fiakarany tany estrogène be loatra de mitombo le femidotika na fitombon'ny sela miopapana de le izy zany a ny olan'ny olona manala zaza ndray de ity koka le mucus uterine koka tateraka iny a de tsy misy ipetrahan'le zaza tsony de mety hoe talohany izy nanao an'le manala zaza nefa nisy ny vonto tao a de nahatonga an'le fibroma fa raha ny document efa herinandro a nomboka tamin'ny herin'ny rapiso a nse documente tamin'izy ty a fa tsy zay aloha tsy hitako zay le hoe resaka manala zaza zay fa nitadidio a ho an'ireo manala zaza isaky manala zaza ianao a de koka ny tranojanaka ao isaky manala zaza ianao de koka ny tranojanaka ao a de cicatrice isany eo ohatrany cicatrice eny mitanatsika reny a de tsy misy ipetrahan'le zaza tsony karaha ataoko hoe impiry manala zaza ianao mieritreritry ny teraka zay fa nahitatrangan'izay a tena hoe zany vehivavy zany enjana tsy manenjika aza satria tsy tsy natao andriamanitra itsara fa matanjaka izy fa tena misy an'izany eo anatin'ny heritaona intelo manala zaza fieritaona ty ariana vao nieritreritra ny teraka inona ny olana tsy nisy ntsony afa-tsy toerana kely sisa nahafahany zaza nipetraka tena hoe bebe pression no nitadiavina de nahita ihany satria nomen'andriamanitra de nanao placenta prévia aty am'le cole teo sisa no nisy mucuse a afaka nipetrahan'le zaza na anaovana nidation de mipetraka le zaza tao de bebe précieux a ny suitin'le izy moa zany nahazo zaza izy fa tsy afaka niteraka tsony tonga de tsisy tsony fa sola daholo ny uterus tsy afaka niteraka intsony ny manaraka salama zaho izy izy rehefa mihevina de misy zavatra mivonto eo amin'ny takibako avy ary marary a ary za krampe matetika mety ho fibronina ve zany andraso aloha a sady manabe tsika atao anatin'ny radio fibronina ny soratanao ato a de averiko indray fibrome fibrome na miome myome zay ny fandratana anazy a de raha manoatra manaraka de tsytsonatsony tsy famezatsiny fa tsy dokotera daolo ny olonako hoe ay anora zany io de rehefa mihevina ao izy izy de misy mivonto eo amin'ny takiboka le izy zany arakaraky le hoe tsy aika le lasa ay tsy maintsy vehivavaka i moa zany reny lasa disidisy de moro a misy olona tezitra hoe misy miteny anay ny an-dalana ny dokotera izy izy mahakampo isaky miteny ozy izy dokotera de zao vaotny dokotera hoe manatona dokotera ka tsy manao consultation ngia eto re olona ade ahoana moa zany aminaniko an'le ohatra ny ahoana le izy fa rehefa misy tsy azoazo eo amin'ny fahasalamana efa atory foany zany na talohan'ny covid na amin'izao covid zao a de mandehana manatona dokotera farafaharatsiny ianao a mandeha manantona rasaza satria rasaza konge mety mahita any hoe hoe inona le olana fa tsy azoko finanina hoe inona le olana ny ozatra be dibe o anatiny kibo ny fandray daholy a aty aloha ny vesi de misy lanelankely de manaraka ny teresy de misy lanelankely de manaraka ndrekitom mazany iny misy an'le mitsinaimbody rehetrarehetra iny a ny any ambony iny tsinay daholo ny any ambony any rehefa miala ny tsinay de miakatra ry ambony a de misy ny pancrea ao misy ny raty ao misy ny foi ao sy ny rehetrarehetra de zany rehetra zany mifampitaritarika ao anatin'ny kibo daholo de ray amin'ireo mety misy olana fa manatona dokotera de jerena hoe inona le olana e mitovy eo izy izy ny fibroma sinkista neuf cent trente cinq manohatra de fibroma misy hoe a tsy manina olo le tsisy hoe ato fa manaraka vo tsy asiana hoe de tezitra be za mety ve ny mitovy eo izy ny fibroma sinkista tsy mitovy ka le tombon'le nofo mamono ny tranjaza fa ny kista indray a na ny overa ny ovtsy na ny over ny overa matetika manao kista akoatra ny organna hafa zay mety anao kista ohatrany hoe kista termoida tsy fantatra ny amny amtarerany possible mety manao kista ety amy tanana possible mety manao kista fa tsy mitovy ka misy piano manaona tompoko
manaona tompoko
ieny tompoko
atafaty indrindra tompoko
io
saika mba anontany hoe le fihinanana le fampiasana fimainty tompoko tsy misy fiesakiny amin'ny resaka iteri
fampiasana
indrindra tompoko le fimailo
fimailo
ieny tompoko
misaotra tompoko mandany zany fampiasana fimailo hoe tsy mety izy fiatraikany a fimailo tsy izy tsy mala fimailo a condom a de kapoty a samy manana fa mahazatra itenena anazy izy iny zany a zavatra plastika manifikely a aminosana ny mahalehilahy ny lehilahy mandritry ny firaisana na misy ihany ko ny ampiasaina ho an'ny vehivavy a zay aletika ny anatin'ny tranonjaza de miditra amizao le lehilahy de manontany zao iny hoe mety misy fiatraikany a arakaraky ny toebatan'le le olona arakaraky ny toetrany vagin na ny lalanjaza indrindraindrindra satria ao anatiny iny a ny tena miasa rehefa manao an'le mouvement mivoaka simiditra alohan'ny ejaculation ny lehilahy a de voakasokasoka le mipaise vaginal de zay mahatonga an'le hoe ny fisafidianana anyreny a mila mandeha manatina toeram-pitsaboana de raha manana olana de exposé amy dokotera hoe inona le olanao fa mety misy manana olana mety hoe maheno marary sy mangirifiry sy ohatra zany mampiasa anyireny fa misy tsy manenina ampiany manaraka manaona tompoko eny tompoko eo maheno
de le izy zany efa feno bebebe manerina
basoko ahianao tanteraka le radio anao de miteny mafimafy kely ianao e
de feno anina zany le tranonjaza
feno mifondifondo kely be dabe
de ozy zany le mpandidy hoe tsy maintsy esorina mihitsy ozy izy fa tsy mieriky esorina mihitsy zany le tranonjaza de miala le tranonjaza zany moa zany hoe anaika zany hoe satria ozy izy tsy mahazaza amin'nyisy ianao de mety zay mbola tsy niteraka de ohatany tsizy de zany a zany natao an'le izy de tiako anontanina hoe ao arinao le hoe mbola possible de hoe hoe maniry be ny tranonjaza sa hoana fa ohatsy le de tsizy zany
zay maheno maheno ny fantaniny zany hoe natao histerectomie izy ireo atao histerectomie a ny esorina le tranonjaza de possible eo izy izy maniry a ny tranonjaza rehefa esorina de tsy maniry intsony izay no angalana ny consentement mifaneken'le vehivavy hoe manaiky ianao a fa ho alana io fa tsy maniry ka tsy ohatrany hoe oditra ty ivelo mitsy tonga de taovaray manontolo angy le tranonjaza ohatrany hoe vavony ohatrany hoe aty fa ny ato maniry ny ato loha maniry a fa ny tranonjaza iny rehefa esorina de miala tanteraka histerectomie total atra alana tramin'le atao hoe anaiko sany overt rehetrarehetra miala daholo a de tsy maniry ka tsy maniry fa azakivy rehefa hoe zay no nasoanao fa be deabe ny hevitra azo atao raha resaka hoe eny e tsy moramora mpitenenana fa somary sarotra fa biribi ny zavatra azonao dinihana satria ny matona anaiky ianao a dia hitanao hoe inona la vokatratsiny a izy moa zany mandeny hoe feno le izy zay ny tenaniko teo hoe raha vao tena feno be koa satria misarany anaty wikipedia any a tena teny tsisy hevitra fa tsy maintsy hoe histerectomie e tsy any amle ivadika ho mamiatany hoe tsy any ny olana fa raha misy zavatra kely be dibe ve dia natambatra ny lanjanandreo kely be dabe reo ohatra dia nisy satra ny amroa kilao na telo kilao a normal kosa raha hoe alana le izy ianao nge mitondra le ny polymioma teo matetika marary dia marary foana le olona dia iny dia le hoe ihinana antalozika ihinana fanafody manalam-panaintainana na ihinana antispasmodika foana ve manra-pafaty a tsy mety ihany ko fa dia ny fantaniana hoe mety mbola maniry ve any tranonjaza tsy manirika tsy maniry fa efa nalany iny a de miala iny zany salama dokotera marina ve fa tsy miteraka ny zanaka ny vehivavy nytsindrona progesterona rehefa lehibe anambady ilay zaza eny ndreny ny tsindrona ny progesterona io a de nananjanaka io zaza io a fa hoe lasa momba ny hoe tsy miteraka ny tsy miteraka ny zanaka ny vehivavy nytsindrona progesterona tsy marina zany io resaka hormona miodikodina matoa zany ny tsindrona progesterona aloha de hoe tazona an'la zaza de hoe le zaza iny ndray ve zany no tsy marina ka tsy marina fa resaka fikorotanana hormonao matoa misy ny olana misy mpiaino anakiray a manao ana tompoko akely izy zany le raha
allô
eny tompoko
manao a tompoko
salama tompoko
ie tena intéressant be mihitsy le fandaharana tena mahafinaritra le fanazavana sy
miezaka
mahatonga ny
miezaka misitona ny sofinareo mpiaino mihitsy
mahatonga ny firairay mihitsy zany hoe afantatra momba anazy fa ny olana kely a ataoko hoe tsy kely angambo zany fa ny radio atsika tena ho voatsindritsindry de mikarojoka be le izy a fantatsy hoe manao na ny teknisianna sa ahoana ohatsa voatsindry le de mifangaro
arle
fandaharana tena tsara tena tsara
iny a tsy voazao be fa elaela be deibe mihitsy ny nisy olana iny moa tezitra fanaizanga tsy directeurany radio be deibe ao ngamba mampira miaino a be deibe ny olona mitaraina hoe voatsindry le tsy anona hoe inona le maniry io arakaraka le faritra faritra ny moramanga atreo andorany fotsy a eo andorany fotsy eo akaiky ny avolo eo misy manindry zao radio tsy fantatro zao aloha tsy anonona fa tena mitaraina ny olona hoe anazy rery
zay to ambodrapeto zao
ambodrapeto
zao nefa tranonay tsy nakisaka nakariana nakariza to anaty zay dimy amby roapolo taona zay
keo foana ny tranonay a etsy vato etsaka kely etsy
zany
eo lay vola fa voatsindry tompo tsika somary latsaka aloha zay fa voatsindry eo radeto ambo mametaka ianao mahazo radeto ambosiko a de mihaino anao mihany de lasa ho azo ena izy de misy manindry tonga de mazava be fa mopera mihaino fa za matahotra mihaino izy a de manana teknisianna tsika afaka mijery manokana an'izay
de miraro so bebebe de makahery anao fa tsara mihitsy le fandaharanae
miezaka mameny tsara ho an'ny mpianatra antsika misaotranao amin'le fanamarehana de mianao fa eny mopery zay fa tena marina zay tena an'le olo zay a tsy lay volo etsy araha zay mipetraka voatsindry tapoka io tsy haiko hoe mana teknisianna tsika de hojereny ny manaraka toy an'le mesazy zay tokony vadiko maisany amin'ny fahatany a rehefa tsy manao firaisana zay de tsy marary fa rehefa manao firaisana de marary de io le nyteneniko te hoe manatona dokotera fa so de problème na kolla ohatra mety hoe infection tsotra mety hoe tsy mampatao atra fa zay ny zava-misy a etape récancereux zany retraretra zany mety aho daholy a manatona tompahasalamana raha resaka an'io zao a ka mieritretra hoe problème na kolla na eny amin'ny csbd mpanjakana misy a de afaka manantona enytsika misy mpiaina anakiray manao ana tompoko
allô
eny tompoko
allô
mahenao
mirapatsyteryntompotany ahoana zany le resaka le médecine traditionnel le hoe mahay manala fibrome ohatra amin'ny be deibe le izy etsero isaka zay mba ilaina fanazavany dokotera sotrandrindry
eny tompoko eo andrindry tsika zao manahirana tena manahirana fahatra nanomboka hatra amin'nysinyny covida de miainga daholo ny milaza fa traditionnel rehetrarehetra le izy moa zany raha covida manokana no resahako a tsy fanomeza tiny satria mahay ambondrona zao tontolo zao mahay daholo a tsy nisy tsy nampiasa eran'izao tontolo zao ny traditionnel misy any aminy fa ienoko reny a hitako reny hoe mitsabo kista mitsabo fibroma le izy arange jereo fa nany anoratan'la fibroma rahange tsy mandeha amin'y zilany solony nanoratany an'la kista rahange tsy mandeha amin'y zilany solony tsy miala tsiny aa ekeko hoe misy mety mahay fa ny ekeko hatramin'izao aloha de ireo efa ny ekeny ministera zany hoe neny amin'nymiraha ma professeur rakotra tsy mamanga fa iny zao ny tsy haiko hoe zareo hoe mandray an-tanina sa tsy mandray fa ny akoatr'izay a hitako daholo ny any anaty tambazotra tserasery reny beriberike jan robere tsy haiko daholo ty manyreny tsa ty tononona tena fona tompoko alô alô ny olonako noteneniko hoe izahay zany a da médecine conventionnel nampianarina anay teny akatso de ino no hainay fa le traditionnel tsy mahay izahay de anjaratsika mandranjalanja fa za fako maly azao nijery a tena misy masamy teny hoe mahatsabo bilarziozy de tena zao de tena bilarziozy tokoa ve mahasamytsabo tuberculozy tena reny fa tena indraindray le izy mahakivy akeko hoe ny fikaroana tokony ikaroka tokony isy normalisation atao fa mikaroka penisilina akeka manjato taona an'ireo olona tsy hoe manana le traditionnel fa manahirana be zany le izy akeko hoe manana soahany olona amin'ny fizapotena tokony ataony fa alohan'ny safidy a alaivo ambony alaivo ambany ihany fa aza de tena voalohany aloha ny tsara tsy mba mora zay ngamba nnoteneniko fa misy traditionnel amina million koa maheno a io mitsabo an'izao ary amin'ny anina ho ny zao million fa maoamin'ny ministera zany misy any servisy io e de toatra ny voaingana koa na eny hoe mahita ny ministera e ohatra ny baranahany be le metsiny traditionnel tatoato fakomaly angamba ny any na eno an'izay tsy diso mihitsy ny sofoko a de misy fepetra ho raisin'ny ministera momba n'izay resaka zay fa io nge nahandry fepetra raha ministera ny atao ihany itsika ihany koa sy marosarotra ty zaina zay a de manahirina fa anjarantsika ny mandinika alaivo ambony alaivo ambany a zay zavatra ataon'ny olona ny tambazotra teraserany tsy zay nety tambra be de nety na io conventionnel io ary nge tsy zay mety tsytsy hoe voatsavo mparasetamola de voatsavo mparasetamola koa ny aretinandohanao e fa samy manany aretinandohany io mety karbomazepina vao matsabo ny aretinandohany anakiray fa ny anahy konsetra mparasetamola de ohatr'izay le izy fa mifakontsaky fako maly ve iny eniko mihitsy ny reazira de faly a tami'izay ny reazira atao ministera hoe lasa barana ny le traditionnel ikena hoe nahay ny tolo malagasy fa anjarantsirairay mandinika ohatrany ahona lany moa zany ny fotoana resaka kista ndray ny anontaniny sasany ato a tsy mitovy a le izy a afa mihitsy le fibroma fibroma tsy manao kansera de afa mihitsy indray le kista de ndraso hodiniako a de mety hoe kista indray no resantsika mamarana ny zarery eto amin'ny heriny a de mety hoe zay hoitakeo hoe zay hoe no resana arakaraky ny document ihany a sy ny fahavononako iresaka an'le izy fa de makasitraka tsika mpiaintanitra ny tanana anaraka ny fandarana makasitraka ny marika atao amin'ny lafin'ny teknika de makasitraka ny rehetrarehetra nandray anjarana tamin'ny sms na tamin'ny antso mivantana de mame fotoana antsika amin'ny herinyno toy izao ndray ezaka anoy a satria mahita hoe mbola misy zavatra kelikely tsy voalaza ato a de mety hokista ndray ngamba no resantsika amin'ny herinandroany fa de mirary a farany herinandro sambatra ho antsika rehetra veloma tompoko.